Mums, ja mēs ņemam nāvsainieku, ar visu viņu darbu apstiepību, ar visu organizāciju, ar visu ūdens apgādi, ar visu saimnieciskām darbībām un māju apsaimniekošanu, ar darbu loks ir specifiski. Bet, kā teica kandidāts Jānis Rudzinskis, mums lietas dubļē.
Kas te?
Es piedāvāju, viņš turbūt cilvēks nezināja, mēs varbūt nedaudz vairāk zinām. Es piedāvāju Vasiliju Arpedānu. Es vietu, aš izsaku savus dobus. Mums dublējas visa saimnieciskā darbība, atvainojot. Ja mēs esam tik bagāti, varam uzturēt divas tādas, nu, iestādes, nozeres, vai kādas var nosaukt. Tad kāpēc neatvienot, vai to neiecaut par priekšnieku. Bez šim
vietējais.
Mēs zinām, te vajag apvienot siltumu.
Ну, Так, mūsu tatraksam, tur, kur ir, bet tatraksam, ir atspės mūsų sev. Atbrīvot Moisejevu 19. Datumą. Un 20. Iesel par valdes locekļu amata tad Rudzinski, ja?
A kā tas ir pārkalpumi nav izskatīt? Andriju.
Tā, un tad lūdzu, tālāk jūs redzat, 4. Punkts, Moisejevai līdz 20. datumam, 20. februārī, nodrošinas kapitāla sabiedrības lietu nodošanu jaunajam valdes locekļiem. Viss ir apsties. Mēs nevaram vairāk
vilkt,
bet sapratiet, mēs vienalga nevaram atmeram uz šo vietu paņem vienu cilvēku, kultūras citu cilvēku, ja? Mums vajag atbrīvot un viņi, lai bet tam viņi vienojas un kaut kādu
vēl direktoram bija jāpārķiem
vietu. Nē, mēs izpildirektors viens izpildirektors vienu reizi mums sabija, vajag cilvēkam, tāpēc, ka cilvēks lai redz un saprot, kas notiek šajā.
Ja viņš nepārķiem vārķiem pa vienu dienu, tad vārķiem izpildirektors.
Tā, lūdzu, kas par lēmumu, kas lūdzu? Bet sapratiet, tad viņi var viens, tāpat jau piekdien sāk strādāt. Bet atbrīvot mēs 19. viņu atbrīvosim.
Par pārkāpumiem vajadz atbrīvot.
Bet 20. viņu, viņš iestājas darba, viss. Viņi jau nebūs 20. bet mēs nevaram tā, ka viņi būs viens ir otrs uz vietas. Viņi jau lai tā kā. Jā, tam tāpēc, lai vienojas savā, tak mēs nevaram tā. Lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret?
Es Arturas.
Kas Arturas? Tad aki Arturas pārēja par. Tā, paldies. Tā.